tere kuulema 5246. keskpäevasaadet on neljapäev 15. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Me räägime Ukraina rahuprotsessist, lähenevast NATO tippkohtumisest ja loomulikult ka suurõppusest Siil. Ja saate teises pooles on meil telefonil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarelääne piiskopkonna piiskop Antti Toplan. Me räägime sellest, et tänavuse muusiumi öö raames teevad vähemalt Kuressaares oma uksed lahti ka kolm pühakoda, mida siis huvilised näha ja kuulda saavad. Sellest me ka temaga räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain dreams. I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a
kuulajad ja meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, ja tere, head raadiokuulajad!
me salvestame seda intervjuu tegelikult kolmapäeval, samas kui eetrisse läheb ta neljapäeval ja neljapäeval on väga huvitav päev, mis muidugi me praegu ei tea, kas ta tuleb huvitav või ta tuleb lihtsalt üks tavaline neljapäev, aga on mingisugune õhkõrn võimalus, et saavad kokku Putin ja Zelenski. Ma ei tea, kas see on isegi õhkõrn või on see päris olematu, aga imesid on ennegi sündinud. Kuidas sa selle kõige peale vaatad?
See võimalus on tõepoolest olemas, siiski vähemalt teoreetiliselt. Ja kui me räägime isegi 1% kui tõenäosusest, siis see on ka olemas. Päris nulli ma seda ei paneks. Aga Putin tuli ju ise välja selle ettepanekuga, et pidada kahepoolseid kõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel. Muidugi lootuses, et Ukraina sellega ei nõustu. Et Ukraina president Volodymyr Zelenski ei ole valmis või ei ole nõus Putiniga kahepoolselt kohtuma. Et siis tekib veel kuvand Ukrainast kui rahukõnelustest keeldujast ja võibolla Venemal õnnestub veel Trump pöörata uuesti Ukraina vastu ja nii edasi ja nii edasi, aga Volodymyr Zelenski väga osavalt viskas palli kohe tagasi Putinile. Ta teatas, et ta on nõus temaga kohtuma. Olgugi, et noh, olgem ausad, seda on väga raske ette kujutada, kuidas sa istud vastamisi sinu rahva mõrtsukaga. Aga ta näitas, noh, niisugust, ma ei oska öelda, kiiduväärt oleks vähe öelda, niisugust julgust ja riigimehelikust, et ta selle sammu tegi, et ta ütles, et on nõus Putiniga kohtuma. Samas on Ukraina selgelt täpsustanud, et ainult Zelenski kohtumine Putiniga saab, kui üldse saab tuua mingid tulemusi. Ja madalamal tasemel pole mõtet korrata endiseid seisukohti, et need kohtumised ei vii mitte kuugi.
No täna kolmapäeva keskpäeval ei ole ikka veel lõplikult selge, mis ja kuidas Kremli pressi esindaja Peskov on öelnud umbes nii, et Vene delegatsioon ootab 15. mail Istanbulis Ukraina delegatsiooni, aga kas Putin läheb sinna või ei lähe, seda tänase päeva vähemalt siin peale lõunaseks ajaks ei ole veel ametlikult öeldud ega ei kinnitatud ega ümber lükatud.
Täpselt nii. Nad jätavad selle võimaluse lahti seks ja Zelenski väga targalt lubas Istanbuli minna ja seal Putinit oodata. Ja see on väga filigraanselt mängitud. Kui Putin ei lähe, mis tahes põhjustel, mis ettekäändid nad välja toovad, siis peaks olema selge, mis on muidugi, ma arvan, niigi selge, kes ei soovi päris läbirääkimisega rahu.
Aga Donald Trump on öelnud, et ka tema on ju seal kandis, et ta võib ka sattuda äkki Istanbuli sel hetkel.
Just, Donald Trump tõepoolest teatas, et ta võib ka nii-öelda Istanbulist läbi hüppata, kui mõlemad Zelenski ja Putin on kohal ja kohtuvad. Seni on Kreml teatanud, et Venemalt läheb jutumärkis delegatsioon Istanbuli, no. Kes need on, seda ka ei ole teada. Noh, arvata võib, et see on välisminister Lavrov ja Putini välisasjade nõunik Usakov võibolla ja nii edasi. Nii et, mida ma arvan, et nad teevad praegu spekuleerides, aga noh, mida me ikka oskame paremini spekuleerida siin Moskvas on see, et nad mängivad läbi ja kaaluvad kõik võimalikud peamised variandid, et kas minna või mitte minna ja kui minna, siis kuidas käituda ja nii edasi ja kuidas seda ka pärast serveerida, et kui minna ja mitte midagi saavutada või kokku leppida Ukrainaga ja Trumpi, ka mitte 30 päevast relvarahu, siis kuidas seda serveerida Ukraina kahjuks ja nii edasi, sest Ukraina on ju selgelt öelnud, et nad on kohe nõus sellega ja seda ju nõuavad ka Euroopa riigid, seda nõuab ka Trump. Ja see on ka selge, et ei saa ju päris läbirääkimisi pidada venelastega, ukrainlastel ma mõtlen tingimustes, kus venelased jätkuvalt tapavad nende siviilelanikonda ja ründavad linnasid ja nii. See ei ole nagu mõeldav. Aga kui mõelda ka sellele, et Putin läheks kohale, mille tõenäos on võibolla tõesti äärmiselt väike, et, see, et, et kohtuda Zelenskiga, et see on tema jaoks ka põhimõtteline küsimus. Sellepärast, et siis nad võivad praktiliselt otse prügikasti visata kogu oma senise propaganda ja retoorika, just kui Zelenski ja kogu riigivõim põhimõtteliselt Ukrainas oleks ebalegitiimne, ehk ebaseaduslik ja tegemist on jutumärkides fasistidega ja edasi ja edasi. Ja kui isegi sellest prismast rääkides, siis Stalin, kui Putini suur eeskuju, ta ju nimetas ka Volgogradi lennujaama nüüd uuesti Stalingradi lennujaamaks ja edasi, siis Stalin ju tegi päris fasistidega, Hitleriga, natsidega tegi ju kokkuleppeid, mis vahet seal on. Et tema võiks ju ka selliste et kujuteldavate fasistidega jutumärkides ka ju kokkuleppeid saavutada.
Nii, oletame nüüd veel üks selline miljoni dollari küsimus. Oletame, et nad saavad kokku. Kas see kohtumine, kui see nüüd aset leiaks, kas see aitaks kuidagi kaasa sellele, et jõutakse rahuni? Ajutise või pikemaegse või püsiva rahuni? Kas see oleks samm selles suunas?
Ma arvan, et see, kui see kohtumine toimub, siis pigem mitte. Sellepärast, et Putin ei saa muud moodi minna ja esineda seal juba see, et ta läheb kohale kohtumaks Zelenskiga. Juba see tema arvates näitab nõrkust, nii et ta vähemalt seal olles ta peab andma nii-öelda sõnumeid, et ta on vägev ja nõuab hästi palju. Venema on juba signaliseerinud, et väga selgelt, et ta soovib minna tagasi nende kõneluste juurde, mis toimusid kolm aastat tagasi, märtsis, aprillis 2022, varsti peale seda, kui Venemaal läks täiemahuliselt Ukrainale kallale, need kõnelused toimusid toona Valgevenes, Minskis ja Türgis, Istanbulis, aga meediassegi on lekkinud ju väljavõtted nendest Venema ettepanekutest toona ja see on puhas Ukraina kapitulatsioon, mida nad nõuavad. See on siis okupeeritud territooriumide juriidiline tunnustamine Venema osaks ja need neli oblastit, mida nad okupeerisid alates 2022 tervikuna veel, mis tähendab seda, et see on siis okupeeritud territooriumide suurendamine veel ja siis, et Ukrainas korraldatakse jälle uusi valimisi nimelt jätmaks mulle, et Ukraina praegune riigivõim ei ole legitiimne. Lisaks Ukraina desarmeerimine võiks öelda, et Ukraina relvajõudude suurus võiks olla kuni 50 000 ainult. Raketid lendavad ainult kuni 250 kilometrit ja droonid ja ei mingit uute relvade arendamist ja tootmist ja nii edasi. Plus veel see, et Ukraina jääb külma kätte ilma julgeoleku garantiidet. Ja NATO liikmelisest, sest ei maksa üldse rääkida, et vene keelele anda riigikeele staatus Ukrainas ja nii edasi, nii edasi. Ja loomulikult nii, et Venema ei kanna mitte mingisugust vastutust, ei agressiooni sõja toimepanemise sooritatud sõjakuritegudega tekitatud kahju eest. Võt see on see, millega ta sinna läheb täis pangale, nagu ne öeldakse, kõik või mitte midagi.
Mis tähendab ju tegelikult seda, et me rahu nii pea ei näe, sest rahu üks ei saa ja teine ei taha.
Ja aga see on jällegi huvitav, et ongi, et aga kui Trump läheb kohale ja siis noh, oletame, et kõigepealt kohtuvad näiteks seal Putin ja Zelenski kahepoolselt ja siis tuleb Trump ja siis on mingi kolmepoolne kohtumine. Kui seega toimub, nii et me ei tea mitte midagi, kas tuleb või mis formaadis tuleb, aga noh, niimoodi jälle spekuleerides, siis ei ole ju väga lihtne, Trump võib ju ka öelda, et kuulge, et noh, et
mis te mängite?
Kas te tahate rahu või taha rahu ja nendel tingimustel ei ole võimalik lihtsalt rahu teha.
Kui nüüd sellele kohtumisele, kui see toimub, jõuab ka kohale Ameerika Ühendriikide president, kuidas see võiks sündmuste käik mõjutada? Või mitte?
Kindlasti on sellel oma mõju. Ja Putin ilmselt teab ette, et tal ei saa olema lihtne taotleda Ukraina kapitulatsiooni täiesti ultimatiivselt ja nende samade ränkade tingimustega, millega Venemaa tuli välja juba märtsis aprillis 2022 ja kust tema tahab nii-öelda jätkata. Et Trump võib väga vabalt selle peale öelda, et kulge niimoodi küll rahu saavutada ei saa sellistel tingimustel. Nii et noh, eks on ka selline nägude päästmise ja operatsioon ja kuidas see koreograafia läbi mängitakse, nii et põhimõtteliselt meil on praegu palju rohkem küsimusi, kui on paraku vastuseid, nii et elame näeme, mis homme hakkab toimuma, aga igal juhul senimaani võib öelda, et Zelenski on mänginud briljantselt seda mängu. See on mäng, see on väga kõrge pilotaas, niisugusel tasemel selline teadmatus valitseb veel eelmisel päeval enne, kui on nii-öelda kavandatud sellised nii olulist kohtumist, et seda ei oleks saanud nagu ette kujutada ja ega venelased, kui nad oleks olnud väga kindlad mingisuguses senaariumi mängimise peal, nad oleks selle juba välja käinud. Järelikult ka nemad on väga, nad saavad aru, missuguse surve all nad on, võivad järgneda päris korralikud sanktsioonid ka Euroopast ja USA poolt, et siin on väga palju mängus.
No neid sanktsioone praegu ju ka Euroopas arutatakse, kui ma ette mäletan, siis kas see on nüüd juba 17. Pakett. Ja eilegi just vaatasin kusagilt uudistes öeldi, et noh, need sanktsioonid need ei saagi avaldada kohe sellist kiiret mõju, et see ongi selline pikatoimeline protsess. No ma ei tea, neid sanktsioone võib ju kehtestada, aga tõepoolest nagu väga suurt mõju ma nendel ei näe, ei tunne või on siis lihtsalt Vene pool suudab seda head nägu teha halva mängu juures?
Pigem see teine variant, sanktsioonid on kindlasti mõjutanud Venemaa majandust ja seda nõrgestanud. Nüüd on küsimus sellest, et eraldi on veel Euroopa komisjonil käsil uue strateegia ettevalmistamine juunikuuks, kui seda Euroopa nõues Euroopa Liidu liikmesriigid heaks kiidavad ja selle eesmärk on lõpetada 2027. aasta lõpuks maagaasi ostmise Venemaalt ja üldse igasuguste energiaallikate ostmise Venemaalt. Nii et
see mõjuks küll. See mõjuks küll, jah.
Just. Ja see on juba karm. Jah, see ei jõustu homme ka üle homme, aga ikkagi see 2027 lõpp on noh, teatud mõttes käega katsutav, mis ei ole sugugi hea perspektiiv Venemaa jaoks. Vahepeal oli selline kummaline uudis, et venelased püüdsid ameeriklastega arutada, kuidas taastada gaasitarneid endises mahus Euroopasse. Huvitav, kuidas see siis nagu see eurooplasi üldse ei puudutaks. Et, ja vastu pidi, noh, see ongi see foon, nii et järelikult venelased on mures, aga kui nad isegi tajuvad reaalselt ja pragmaatiliselt, et tegelikult praegu on võib-olla hea ja soodne võimalus nendel ka rahu teha. Ja Trump on neile ikka väga palju vastu tulnud ja ka Ukraina on valmis teatud noh, mööndusteks või mitte öelda järelandmisteks, aga nad tahavad kõike saada. Nad tahavad nagu Ukraina ja isegi lääne kapitulatsiooni, noh. See ei ole võimalik, see ei ole reaalne ja nad mängivad ennast nii-öelda nurka ja siis nad tahavad, et pärast, et keegi neid sealt välja tiriks, nii et nende nägu oleks päästetud ka veel.
No enne kui me kodust asjade juurde jõuame, siis kuidas nüüd selle kõige valguses näeb välja Euroopa ühtsus, Euroopa Liidu ühtsus, kuidas näeb välja Euroopa ja Ameerika ühendriikide suhete hetkeseis?
No praegu on niimoodi, et ütleme nii, et NATO frontil, kui me räägime kollektiivkaitse alliansist ja julgeoleku ja kaitse valdkonnast, Jumal tänatud, kõik tundub olevat hästi ja me valmistume NATO tippkohtumiseks. Regionaalsed plaanid on, kaitseplaanid on meil olemas, neid me harjutame läbi ka suurõppusel siil, mis praegu käib, on teie soos. Ja on oodata, et Haagis, kus see tippkohtumine toimub kohe peale jaanipäeva, siis suurendatakse seda kaitsekulude lävendit 2%, noh, võib-olla 3,5% peale. Et on selge, et peab rohkem kaitsele kulutama ja seda nõuab ka USA omalt poolt, et see oleks õiglasem, see koorma jagamine nii-öelda, et mitte USA maksumaks ei peaks nii palju maksma Euroopa kaitse eest, eurooplased peaksid ka ise rohkem maksma ja nii edasi ja nii edasi. Nii et sellel frontil on okei, võib-olla majandus küsimustes, mis puudutab seda tollitariifide seda, et seal on problemaatilisem see, sest tundub, et Trump ja USA administratsioon nagu nimme tahavad jätta muljet, et Euroopa, et Euroopa Liit või on just kui teise või kolmanda järguline tegelane nende jaoks majanduslikult, mis muidugi ei vasta tõele, sellepärast, et kõige suurem kaubavahetus on neil just nimelt Euroopaga. Aga noh, nüüd isegi Hiinaga on peetud läbirääkimisi Šveitsis ja suudetud kokku leppida tollitariifide väga-väga suures vähendamises, lasti praktiselt kogu see õhk välja sealt. Ja siis nad peavad läbirääkimisi igasuguste riikidega, aga Euroopa Liiduga ei ole veel konkreetselt läbirääkimisi peetud. Euroopa Komisjon ootab seda ja lõpuks peab midagi kokku leppima, sellepärast, et noh, ma saan aru, et ka asepresidendi Vance'i ja no, ka Trumpi ja veel mõne suhtumine Euroopas ei ole võib-olla ja Euroopa Liitu ei ole kõige soosivam ja kõige parem, aga noh, ei pääse ka nemad, ei üle ka ümber Euroopa Liidust, peab mingisugust kokkulepet saavutama ka nende tollitariifide osas. Seal on küsimus mitte ainult sellest, et on 25% importitolle kehtestatud, ma ei tea, autodele ja mingitele metallidele ja nii edasi, vaid pigem on küsimus sellest 10%, mis pannakse otsa absoluutselt kõikidele toodetele. Ja ka küsimus on selles, kas Euroopa suudab lõpuks Trumpile teadvustada, et see defitsiit, millest ta räägib, kaubandusdefitsiit, mis just kui on Euroopa kasuks, suhetes USA-ga, et see on näiline, et küsimus ei ole ainult kaubavahetusest, vaid kui seda teenuste sektorit ka sinna juurde vaadata, mis üle Atlandi on muutatud, nii siis tegelikult seal on hoopis USA-l jälle suur ülejääk, nii et need kompenseeruvad oma vahel. Nii et sisuliselt kõik see jutt sellest, et on olemas mingisugune, et Euroopa just kui lüpsaks USA-d, et see ei vasta tõele.
No kui tulla kuna veel kaitseteema juurde tagasi, siis Prantsuse president on välja käinud ka idee paigutada Prantsuse tuumapommitajaid üle Euroopa. Kas see on nüüd idee tasandil või võiks sellest eeldada mingeid uusi arenguid?
No tundub, et kantsler Saksamaa uuel liidukantsleri Friedrich Merzil see idee isegi meeldib. Ja see ei ole ka mõeldud, nii nagu Macron selge sõnaliselt ütles, et asendada USA tuumaheidutust. USA-l on ju taktikalised tuumapommid paigutatud ka praeguse seisuga mitmesse riiki. Suurbritannia, Belgia, Holland, Saksamaa, Türgi ja siis need kahese kasutusega, mis tähendab nii tavarelvastuse kui ka tuumarelvastuse jaoks kõlbunud need hävituslennukid ja pommitajad, need on olemas mitte ainult USA-l, vaid ka vastavatel riikidel seal, nii et ka nemad saaksid selles tuumaheidutuses oma lennukitega osaleda, näiteks Holland või kes iganes. Aga Saksamaa pakub või Prantsusmaa, nii nagu mina sellest aru saan, püüab seda tuumaheidutus praegustes oludes pigem tugevdada ja pakkuda omalt poolt lisa nagu sellele USA heidutusele.
See on nüüd puhas minu selline spekulatsioon, aga kas see võiks tähendada, et mingi aja aastate pärast võiks ka Eestis paikneda mõni tuumapommitaja? Ma ei tea, kas see on tehniliselt, logistiliselt võimalik, aga noh, idee tasandil.
Ei, no aga kahese kasutusega lennukid, mis on ju siin käinud küll ja küll ju. Selles ei ole küsimus. Küsimus on ka selles, kas neil on need taktikalised tuumarelvad, need pommid.
Kaasas.
Jah, ehk ei no, kaasas nad ei saa niisama nendega ringi lennata, see on väga ohtlik tavatingimustes, aga need peavad olema kuskil ladustatud, eks ole, et ja siis nad ehk siis kuugi eelpaigutatud vastavates baasides, kui tõesti läheb andmiseks, siis need pannakse lennukitele külge või peale ja siis nad lendavad, aga noh, siis see tähendaks ju seda, et taktikalised tuumarelvad ka asuksid Eestis, aga ei, ma arvan, et see ei tule vähemalt praegu kindlasti mitte kõne alla.
Nii, Siil möödus taas edukalt, ütleme nii, teritas hokkaid.
Jaa, iga okas loeb. Iga okas, ta ei ole möödunud. Me lähme küll riigikaitse komisjoniga mõned liikmed, kellel on selleks tahtmist ja aega. Mina kindlasti lähme siis laupäeval Siili õppuse päevale, kui meid kutsutakse siis ja näeme ka Eesti kaitsetööstuse demonstratsioone, demosid ja me oleme iga aasta niimoodi käinud ja see aasta on eriline selles mõttes, et ta on vist kõige aegade suurim, 16 000 sõjaväelast võtab osa. Ja see õppus toimub muidugi üle Eesti, ka Saaremal osaliselt. Ja siis põhirõhk on muidugi Põhja-Eestile ja toimub selle keskpolügooni ümber, aga ka mujal. Ja siis terve Suurbritannia 4. brigaad on siirdatud Eestisse. See lõpuse käigus, see on noh, Eesti diviisi kolmas brigaad sisuliselt. Et kaks brigaadi on Eestis, need on Eesti omad. Esimene jalaväebrigaad on siis Tapal ja sinna on integreeritud ka brittidest prantslastest koosnev lahingugrupp. Ja siis teine brigaad on meil siis Kagu-Eestis on ja siis kolmas Suur-Britanniast tuleb brigaad on ka ja siis on muidugi tulnud lisavägesid Prantsusmaalt, neid on kokku 900 prantslast ja siis paljudest teistest liitlasriikidest, nii et kokku 16 000 ja vägev õppus on igal juhul. Ja noh, sellega paraleelselt on ka muid õppuseid, näiteks õppus Kilp 2025, käisin ka seda vaatamas Narvas ja Ida-Virus ja Narvas oli ka britid kaitsesid meil nii-öelda noh, õppuse mõttes Kreenholmi ja prantsuse sõdurid olid silla peal Narvajõel ja nii edasi. Nii et selles mõttes noh, hea kindel uhke tunne on, et liitlased on koos meiega ja vajadusel me kaitseme seda riiki, aga noh, meie põhirõhk on loomulikult heidutud selle, et probleemi kunagi ei tuleks ja
no ma ei tea, kas sul on mingid andmeid või on keegi vaadanud, uurinud, kas Vene pool on ka pannud tähele, et meil selline õppus siin käib. Kas sellele on mingisugust vastukoja kommentaari kuskil ilmunud või tehakse nagu, et nad ei tea, ei pane tähele?
Kindlasti on seda kuskil Vene meedias markeerinud. Ma ei ole koos olla seda üle vaadanud konkreetselt või uurinud, kuidas nad seda kajastanud on. Aga noh, see on teada ammust ajast, et kui on õppused, eriti sellise skaalaga õppused, siis nad ikka jälgivad muidugi. Ja nii nagu, noh, kui eriti kui on ka merelõppuseid, need Baltopsid näiteks, kus on siis NATO see esimene eskaadron siin, siis samamoodi nad on merel ja jälgivad nii laevade kui lennukite pealt ja siis saadavad need luure lennukid välja ja nii edasi. Loomulikult nad jälgivad, selge see. Ja ei, no nad teavad, ega nad teavad väga hästi, et NATO ei ole nagu Venema, selles mõttes me ei ole nagu nemad. Et me siin suur õppuse varjus valmistuksime agressiooniks, eks ole, et siis õppus järsku muutub nagu pealetungiks.
Ja kuidas oli see erioperatsioon või see nimetus?
Jah, just muutub erioperatsiooniks, eks ole, et me ka kõige hullemas unenäos ei mõtle selliselt nagu nemad on ja aga vaat iga üks mõtleb täpselt oma rikutuse tasemelt nii-öelda, jah. Ja eks, aga noh, ilmselgelt, no me ei ole näinud ei mingisuguseid provokatsioone veel ega midagi säärast ja huvitav küsimus on muidugi ka see, mida me oleme otsustanud koalitsioonis, et paigutame siis rotatsiooni korras üksuse Narva, eks ole, ja ma arvan, et see on väga hea ja see on signaal sellest ka, et me ikkagi kaitseme oma riiki esimesest meetrist ja esimesest hetkest, kui on vaja ja Narva on Eesti ja ilmselt see on hea, et kohalikud aduvad, et me ikkagi kaitseme neid mitte ja see on meie maa ja nad on ka osa Eestist, et see on no, selles mõttes väga ühene signaal.
Aga suur tänu selle kommentaari eest, jääme põnevuse kaotama, mis arenguid siis meile serveeritakse, kas kohtumised toimuvad, mis tasemel ja kuidas me selle protsessiga edasi läheme, sest noh, loomulikult rahuni ükskord tuleb jõuda, see on selge, ükski sõda ei saa kesta lõpuni, aga samas igasugune rahu ei ole ka päris rahu.
No nii on ja kõige tähtsam on see, mis rahu, sest muidugi Brežnevi ajal Nõukogude ajal räägiti ka, et Nõukogude Liit oli suur rahu bastion, eks ole, ja siis naljaga pooleks öeldi, et tuleb selline rahu, et ei jää kivi peale, eks ole.
Võitlus rahu eest.
Ja täpselt, ja just.
Aitäh ja soovin edu.
Ja aitäh Tõnis ja edu kõigile, aitäh.
Telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt, siis haiget sa ei saa. Armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt ja hää on katnud maa. Vaiki vaikselt oma särast soojusest, kuulen hommikutel sest kuulojutest. Armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt, siis kaugelt pole saa. Armasta mind kaugelt, kui sa armastaks mind kaugelt. Palun armasta mind kaugelt, kui jää on katnud maa. Armasta mind kaugelt, palun armasta mind kaugelt. Armastan sind kaugelt nii vähe palju, kui ma saan. mitte minu voorustest, käe minu toorus parem pole toorusest. Armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt. Parem armastan sind kaugelt ja nii jääd lähedale saa.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külaline, saarelane piiskopkonna piiskop, peapiiskopi ülesannetes Antti Topla on tere.
Ja tere, viimane oli tähelepanek sellest, et peapiiskop on sabati puhkusel.
Nii, kui alustan nüüd natukene kaugemalt, siis muuseumiööd on Eestis peetud ikka väga pikka aega juba.
2008. aastast.
Sinu suhted muuseumiööga senised. Oled sa käinud nendel öödel, mis sind on kõnetanud?
Huvitav, et alati igal aastal on muuseumiöö nagu mõttes ja meeles ja siin Saaremaal oleme koostööst muuseumiga rääkinud juba viimased 3 aastat ja nüüd sellel aastal oleme siis reaalsete sammudeni jõudnud omapoolse pingutuse tulemusena, et oleme teinud selle vastu astunud. Aga viimati, kui ma muuseumiööl käisin muuseumis, oli Riias. Sellest on juba aastaid tagasi, mäletan, et sain siis barokkmuuseumi järjekorras seista tund aega ja kuna järgmine päev tuli maratoni joosta, siis pidin seda kahetsema.
No, ma ei tea, milline see maratoni tulemus oli, aga elamus muuseumist kindlasti
see oli väga tore. Siia. See oli väga tore, sest tollel ajal oli tegemist arhitektuuri muuseumiga, ta ei olnud lihtsalt maja, vaid seal olid ka ikkagi reaalsed inimesed, kes elasid siis nii nagu tollel ajal elasid ja võtsid meid siis nagu vastu ja näitasid, kuidas elatakse. Et see...
No 17. mai on meil taas muuseum öö pealkirjaga või ala pealkirjaga. Öös on raamatut. No see raamat ju ka tegelikult religiooni ja kirikuga haakub väga hästi. Mis on raamatute raamat, eks?
Jaa, no see on pühakiri ehk piibel kristlikus kultuuri kontekstis ja no, öös on raamatut, eks ta nii nagu kuulajad on varasemas saatest muuseumi öö pealkirjade selgitusena kuulnud, on see alati muuseumi esindajate ettepanekud, no kuidas sa siis nüüd jätad selle raamatu aasta nimetamata muuseumi ööga seoses, aga esimene raamat oli siis jah, Eesti, Läti ja Liivi keelne jumalateenisse käsiraamat või katekismus, kuidas seda siis võib tõlgendada. Seda kahjuks säilinud ei ole, nii et aga sellest on 500 aastat möödas. Esimene säilinud tekst on siis Varrant ja Kolli katekismus, see on 10 aastat hilisem.
No see, et nüüd muuseumitöö raames on avatud, noh meil näiteks siin 3 kirikuksed, Laurentsiuse kirik, Nelikaare koguduse maja ja Püha Nikolai kirik. No tegelikult see on ju ka päris loomulik, sest kirik on ju ka nagu muuseum, kui me arvestame, kui palju kunsti ajaloo väärtusi on meie pühakodades, siis no, see ei ole vist väga solvav öelda kiriku kohta natukene nagu muuseum ka või?
Seda üldiselt ei teata, aga võib-olla see on üllatus, et umbes 70% Eesti kunstivaradest on säilitatud kirikutes. Et muuseumid tundub palju olevat, aga seal on spetsiifilise muuseumi, aga nad on siiski koondatud ühte kohta. No näiteks Saarema muuseumis on koondatud Saaremal säilinud vab epitafid 1905. aasta revolutsiooni aastas, need koondati kirikutesse, varem nad olid kirikutes. Et noh, muuseumis on need asju rohkem, aga kirikud on palju ja nad on hajutatud üle maa. Ja tõepoolest see on märkimisväärselt suur hulk kunstivarasid, mida me võime kirikutes näha.
Nii, see muuseumi öö ja kirikute avatud uksed tähendab nüüd mida?
No see tähendab tegelikult 2 asja, et siin Lääne-Eestis on kirikute programm muuseumite kõrval, millest on palju juttu ka kirikutes. Haapsalus on avatud 2 kirikut, Jaani ja Toomkirik enne kõike ja Kuressaares siis Laurentiuse, Nikolai ja Nelikaare. Et need oleks võinud veel olla avatud, aga need konkreetsed kogudused haakusid programmiga või pakkusid omapoolse programmi välja. Ja üheks selliseks läbivaks jooneks ongi see sama raamatute raamat või nagu kirikud ütlevad, eluraamat, ja nii Laurentiuse kui Nelikaare kirikus näiteks loetakse ka reaalselt ühte nendest evangeeliumitest, Johannes evangeeliumit, mis on otseselt seotud ju ka Kuressaare linnaga läbi oma hilis keskaegsete piiskopide nimede, kes olid siis piiskopi nimega Johannes. Ja on nii muusikat, raamatute esitlusi, nii Kuressaare kirikus näidatakse vana Luteri piiblit, Saaremaa muuseumis päris esimest piiblit, Haapsalu toomkirikus esimest piiblit, Haapsalu Jaani kirikus ka nõukogudaegseid lubatud ja lubamatuid raamatuid, mida ka nii-öelda käsikirjaliselt trükiti ja mille järgi ka mina isiklikult olen omal ajal veel õppinud.
No see päev saab olema sulle ikka äärmiselt kiire, sa jõuad ära käia Haapsalus ja no, õhtul veel Kuressaare.
Jaa, kõige olulisem on vast see, et ma tõesti mõtlesin, et ma keeran siis veel vindi peale oma tegemistele, et kui kolleeg Lõuna-Eestist Marko Tiitus kutsub külla enda juurde, seal on siis piiskopi päev, siis mina kuulutan välja, et piiskop tuleb külla, ehk on piiskopi ööpäev. Ja kui palju sündmusi sellesse mahub, et ütleme siis niimoodi, et ma alustan varasel pärastlõunal visiidiga Läänemaa muuseumite nii-öelda peamises tuntumas hoones ehk Haapsalu linnuses, kohtun seal siis muuseumi juhtidega, mulle tehakse siis personaalne giidituur, anname intervjuusid, räägime koostööst muuseumite kogudustega, siis ma liigun edasi Jaani kirikusse, mis on Haapsalu linnakirik, seal on selline populaarne ettevõtmine nagu piibel köögis, et valmistatakse piibli ainelisi ja retseptide järgi toite ning pean seal piiblitunni, kokkame, annan veel ühe intervju ja siis hakkame avama Jaani kirikus näitust, kuna piiskop Tiit Salume, kes on olnud arhivar, kellel on märkimisväärne vanade raamatute käsikirjade kogu, siis avab need ja räägib, kuidas oli siis kirjastada keelatud kirjandust nõukogude ajal. Ja siis, kui avatakse näitus ja kontsert Haapsalu toomkirikus, siis mina olen teel siis siia Kuressaarde ja jõuan siis siia täpselt kontserdi ajaks 9:30 õhtul. Ja siin siis eksponeeritakse ühte väärtuslikumat teksti ehk esimest eestikeelset piiblit aastat 1739 ja siis ma räägin sellest ning kes oli siis kaitsepühak Johannes või evangelist Johannes, sellest tuleb juttu siis enne kella 10 Kuressaare lossis ja nii ma siis jõuan kahte oma varasemasse valdusesse.
No päris põnev igal juhul.
Jaa, et ajalooliselt saab siis tänapäevaga ühendatud läbi siis ühe sellise ajaloolise ameti või isiku, kelleks on siis saarelane piiskop. Nii et selles mõttes see on nagu täiesti omaette eristuv seos meie piirkonnas, mitte ainult Saaremaal, vaid ka kogu Lääne-Eestis. Ma muidugi jõuaksin käia teoreetiliselt ka Lihulas, kus avatakse siis teatavasti keskaegsete keldrite näitus, millest ERR oma uudises kõneles ja see on praegu see Lihula mõisahoone, nii-öelda tallihoone ja keldrikorrusel.
Aga äkki mööda minnes, et kui juba?
Ja mul oli sellest praostiga juttu ka eile, just eile toimus just Lääne-Praoskonna sinod Martnas, mis on ka omaegse piiskopi vapiga kirik ja võibolla siis on võimalik. Ja nüüd Pärnus sellel korral ei jõua, aga seal ei ole ka sellest ajast midagi säilinud väga palju.
No kui omal ajal need muuseumööd alustati või see traditsioon alguse sai, siis muuseumi rahvas ju väga lootis, et inimesed võibolla just äkki siis niimoodi ilistel õhtutundidel leiavad selle tee muuseumisse ja nii see läks. Kas see, et nüüd meil on siin Saaremaal sellel 3 kiriku ust lahti, kas see võiks tähendada seda, et kirikus tuleb see inimene, kes nagu päeval pole sinna sattunud või?
Ja see on alati ju põnev, et kui me mõtleme ka jõuludajal, siis millal käiakse kirikus ikka jõululaupäeval, et mitte niivõrd esimesel pühal, tihti ka võibolla öösel peetakse esimese püha varahommikus jumalateenistus ja see on alati palju rahvas, see on põnev. Aga ma mõtlen laiemalt selle koostöö peale, et see on tegelikult ei ole isenesest mõistetav, et kaks eraldi organisatsiooni teevad koostööd ühe sellise rahvusvahelise päeva raames, kuulates ka muuseumi öö intervjuud sain teada, et see kirikute info ei kajastu muuseumitöö kodulehel. Võibolla see on tehniline küsimus, aga me natuke toimetame igaüks nagu omas toas või kõlakambris või mullis, et kui avada oma uksed ja avada see ka teistele, siis ma arvan, et me võidame kõik sellest.
Ma tahtsin juuda sellel, kas järgmisel aastal traditsioon jätkub. Ma loodan, et see kord läheb kõik hästi.
Ma tahaks ka loota ja kirikute poolt kindlasti see ring laieneb, et mitte ainult linnakirikud, vaid ka linna lähedal olevad kirikud, võibolla ka linnast. Meil on vähemalt ju 5 koguduse hooned Kuressaares erinevad kirikud. Avavad oma uksed ja noh, tähtis on see, et inimesed siis leiaksid tee sinna, et nendel oleks ka huvitav vaadata ja kuulata, mis seal toimub.
No väike paralleel ka on ju suurepärane projekt Teeliste kirikud, kui suveperioodil on paljude kirikute uksed lahti, kuhu inimene, kes satub mööda minema, võib läbi astuda.
See tundub nii loomulik olevat, tegelikult see on ka eraldi projekt, eraldi trükis, seda on saadaval kõigis infopunktides ja tõepoolest see ei eelda rohkem kui peatumist ja sisse minemist ja siis on ju tore, kui keegi siin tervitab ja võibolla alati ka ei tülita, et sa saad kui vaja siis küsida või ringi vaadata või lihtsalt vaikuses istuda.
Et Laurentsiuse kirikusse siis saab 17. mail tulla muuseumi öö raames kella 18.
Ja et seal üks tund poolteist on selline noh, kirikul omane piiblitund ja siis kolverand 8 on muusikaline veerandtund, ka kaugemalt tuleb külalisi, solist Ralf Lainde, kes on tulevane muusik, Oreli õppilane, viiuli õppilane ja poistekooris laulab Estonias ning kella 8 siis hakatakse lugema Johannes Evangeeliumit, seda teevad meie vabatahtlikud, alustab muid Piret Rauk ja kuuleme siis Oreli õpilaste vahepalu nende peatükkide vahele, see paar tundi see kestab, siis esitletakse rariteetsed piiblit ning saab südata küünlaid, vestelda vaimuliku või koguduse inimesega kirikus ja kirik on avatud. Ja teised kirikud ka kella 11. õhtul, see on sama aeg, mil avatud on ka muuseumid.
Väga vahva. Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu, seda läheb vaja. Ajad on kiired ja ülesandeid palju.
Tore, et kevad on looduse tärkamise aeg ja inimesed on ka ärganud.
Aitäh. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme, kui on reede, on meil taas Saaremaa vallatund ja räägime valla asjadest. Seniks kõike hääd ja olge tublid!